Guds rike er kommet, tiden er inne. Jeg vet ikke hvor mange som hadde sagt det, men det er faktisk det Jesus sier. Når Markus oppsummerer Jesus sitt budskap, så er det dette. Så skjer det en berømt scene. Jesus går inn i en synagoge, og der leser han en profeti. Det er på en måte Messias sin programerklæring. Det er, ja, her er liksom slagordet for kampanjen. Tiden er inne, Guds rike er nær, og så kommer han med en programerklæring. Dette er det som nå skjer, som en følge av det her. Og da leser han, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år fra Herren. Han sier, Guds rike er kommet, tiden er inne, nå er det et nådens år fra Herren. En veldig viktig ting for å få grep på Jesus sitt budskap, for å få gjøre det, så må vi ha litt grep på det kristne eller det jødiske verdensbildet. Og en viktig ting der, det er sånn som Bibelen uttrykker det, at verden ligger i det onde. Og denne verdens Gud er djevelen. Det er ikke noe sånn veldig optimistisk bilde på verden, men det er sånn, la oss ta en realitetsorientering, det er sånn det er. Og derfor så sier Jesus at, men nå kommer det en ny tid. Nå kommer det en ny tid der lyset kommer inn i verden, og nå gjelder det å bryte alle sine bånd, alle sine allianser med det mørke. For mørket, det skal en gang tape fullstendig. Og den dagen det skjer, så gjelder det å ikke ha noen bånd knyttet til det rike som er dømt til å gå under. Nå kommer det et nytt rike, og det rike skal seire. Og Jesus sin favorittittel om seg selv, det er jo menneskesønnen, som er et begrep vi finner i Daniels bok, som er nettopp denne her figuren som sitter i Guds råd og som blir i makten til å seire over denne verdens riker. Så en veldig viktig del av Jesus sitt budskap når han kommer, at verden ligger i det onde, men nå kommer det en ny tid, nå kommer Guds rike, og mørket har fått sin tilmålte tid, det skal ta slutt. Nå kommer Guds rike. Og så går Jesus rundt i 3 år, og så kan vi si at han hovedsakelig gjør 2 ting i de 3 årene. Han helbreder syke og driver ut demoner. Og det er klart, det var fantastisk for de som opplevde det. Livet ble snudd på hodet i positiv forstand. Og så var det også en enorm symbolsk handling. For det Jesus sier, det er at jeg har makta over sykdommer, altså forlengelsen av dødens krefter, og jeg har blitt gitt makta over de onde kreftene, sånn som i forhold til befrielse for onde makter og åndskrefter. Han sier at jeg har blitt gitt makten, det må bare, når jeg sier 1 ord, så forsvinner det. Og når han stiller stormen, en enormt symbolsk handling, det han sier at jeg har også makten over naturkreftene. Så det andre Jesus gjør er at han går rundt og forkynner. Han forkynner et budskap, og det er nettopp det jeg var inne på i sted, om at Guds rike er kommet, mørket har fått sin tilmålte tid, og så sier han at han skal seire over det onde, han skal seire over døden, han skal seire over synden, og så forkynner han dette budskapet om at måten du og jeg tar del i hans seier over det onde, det er å ta vår tilflukt til han. Og her bruker Bibelen og Jesus mange ulike ord for nettopp det. Jesus sier, kom til meg, bli i meg, følg meg, og kanskje den vi kjenner best, tro på meg. Som vi også kan oversette med, ha tillit til meg. Jesus kommer for 2000 år siden, og han sier, tiden er inne, jeg skal ta et oppgjør med synden og døden, jeg skal seire over det, sier Jesus. Og så skjer det som de rundt utvilsomt opplevde som tragisk. Han dør på et kors. Og vi i kristens setting, vi reagerer ikke når vi hører det, liksom. Han har nettopp sagt at han skal ta et oppgjør med synden og døden, og så går han bort og dør på et kors. Ja, det ikke så rart det, det? Men tenker over det, så sang vi en sang, du har seiret, og så i bakgrunnen det et bilde av han henger på et kors. Ikke det merkelig? Merkelig, det var nettopp det de opplevde, de kristne, de disiplene som stod rundt. Det her gir ikke mening. Og det gikk lang tid før de skjønte noe som helst av det. Korsets mysterium kan vi kalle det. Det noe som vi neppe vil forstå fullt ut. Men det altså sånn at Jesu måte å ta et oppgjør med det å la seg sluke av det. På vegne av menneskeheten så lar han seg sluke av døden og dødens krefter. Og fordi han var nettopp den han var, som han selv sier, veien, sannheten og livet og oppstandelsen, sier han jo, ikke sant, til Martha, jeg oppstandelsen, så sprenger han dødens krefter og står opp igjen. Paulus, han sier det sånn her, i Kolosserne 2,15. Han kledde maktene og omskriftene nakne og stilte den fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset. Og vi er vant til å tenke, ja, det er ikke så rart. Er det så rart å ta et oppgjør med døden og dødskreften og synden ved å la seg sluke av det? Det har jeg liksom hørt så mange ganger at det er ikke så rart lenger. Men for meg så er det et litt sånn banalt bilde, men det er litt som at tenk i det nabolaget du bor, og så er det en fyr som driver råkjører med en trailer i gata. Og så sier en nabo da, jeg skal ta et oppgjør med denne trailersjåføren. Og så går han ut, og så lar han seg overkjøre av trailersjåføren. Ja, det var litt av et oppgjør, kan vi først tenke. Men her rører vi jo nettopp ved det at Jesus er ikke av denne verden, så når han skal ta et oppgjør med det onde og døden, så bruker han ikke maktmidler vi kjenner til. For nettopp, hvis vi skulle liksom være regissert her, så hadde vi brukt liksom noen maktmidler som vi kjenner til. Men når Jesus, som fra en annen verden, ikke av denne verden, ovenfra, som han sier, så bruker han maktmidler som helt fremmed for oss. Ved hans død og oppstandelse tok Jesus et oppgjør med all synd og all ondskap og døden selv, og så vi sang i stad, du har seiret, ikke sant? Og det tror vi på at Jesus har seiret. Men så hvis vi tenker litt om, hvor mye har egentlig verden forandret seg da? Etter at Jesus seiret overalt. Hvor mye har verden forandret seg? Hvis vi kikker etter på nyhetene eller rundt oss, må vi ikke innrømme at synden og døden har fortsatt ganske mye spillerom. Og vi trenger ikke bare å kikke rundt, vi trenger ikke gå så veldig langt, vi trenger egentlig bare å kikke 30 centimeter ned, så ser vi at synden og døden har fortsatt spillerom i verden. Hvordan skal vi forholde oss til dette paradokset, kan vi kalle det? Jo, for å forklare den tida vi lever i nå, og som vi kristne har levd i siden Jesus døde og stod opp, så skal jeg bruke et bilde som ikke helt tilfeldig, for det var faktisk et bilde som de første kristne selv brukte for å forstå tida de levde i. Ok, dere med på det? Så du kan jo tenke at 2000 år tilbake i tid så satt de kristne bare, hvordan skal vi forholde oss til det her? Han sa han skulle seire, og så sa han, og så videre, og så videre. Og så var det jo, nå vet jeg det. Og så sier han, husker dere ikke at i år 44 før Kristus, så var Julius Caesar den utvilsomt mektigste mannen i Romerriket. Men i år 44 så blir han myrdet, og da startet det en maktkamp uten like mellom to personer i Romerriket. Og på den ene siden så hadde du Caesars fetter, Marcus Antonius og Octavian, som var Cæsars grandnevø og adoptivsønn. Akkurat det her slektstreet, det trenger de ikke prøve å pugge nå, altså. Men bare sånn at de hørte det. Og i år 31, altså en god del år etterpå, så vinner Octavian det endelige avgjørende militære slaget mellom disse to. Og så går det 4 år fra han vinner det avgjørende slaget til han blir innsatt som keiser i Roma. 4 år. Og det nettopp det, disse 4 årene av denne ventetiden mellom at alle nå vet at den avgjørende seieren har blitt vunnet, alle vet det, alle har fått det med seg, og nå løper det rundt i Romerriket noe som de kalte for apostler og herolder. Det noen som drar igjen de, kjenner igjen de ordene. Men nettopp de ordene de kristne brukte for å forklare tjenesten sin, de var utsendinger for å forkynne et annet gresk ord som Romerriket brukte, evangelion, som også de kristne adopterte. De gode nyhetene om at nå var Octavian, han som senere var keiser Augustus, nå hadde han vunnet det avgjørende slaget, og han, bare spørsmål om Tina, så ville han innta tronen, og han ville begynne å utøve sin makt i full skala. Så nå gjaldt det å bryte alle bånd med, når det gjelder handelsforbindelser eller relasjoner, så knyttet det til den tapende parten i denne maktkampen. Og nettopp dette bildet brukte de første kristne for å forstå tida de levde i. Nå lever vi i den ventetida der vi vet hvem som har vunnet, men han har ikke inntatt tronen, han har ikke begynt å utøve makten sin i full skala. Men nå løper vi rundt, apostler og herolder, og forkynner det gode budskapet om at han har vunnet, og han kommer til å felle sin dom over alle som har allianse og bånd med det tapende riket. Dette bildet, denne metaforen, brukte de første kristne for å forklare tida de levde i. Og så da, er jo det store spørsmålet, hva skal vi gjøre mens vi venter på dette riket som skal komme i full kraft? Og da kan vi se den, jeg leser den, i dag så er det jo 3 tekster, det er Jesaja som du leste, så er det Jakob 5:7-8, og så er det Lukas 3:7-18. Og i Jakob-teksten, så står det, «Vær da tålmodige søsken, til Herren kommer. En bonde må vente på det dyrebare grøden fra jorden, og være tålmodig til både høstregnet og vårregnet har falt. Også dere må være tålmodige og gjøre hjertene sterke, for Herren kommer snart.» Jeg synes det er artig å lese det her, med nettopp dette bildet fra Romerriket i bakhodet, om at gjør Herren sterke, vær klare, ikke mist motet, ja da, han har vunnet, han kommer tilbake med full kraft. Og så, hva skal vi da gjøre mens vi venter? Det temaet der, det er egentlig Nytestamentet proppfullt av, hvis du tenker deg om. Hvis du tenker over hvor mye tekster handler egentlig om det nå, mens vi venter på at han kommer, hvordan skal vi da leve? Nytestamentet er proppfullt av det. Og du kan egentlig oppsummere Nytestamentets budskap om hva vi skal vente med dette ene ordet, våk. Som jeg sa, masse tekster i Nytestamentet som handler om det her, og en av de tekstene er nettopp det som er prekenteksten i dag, som jeg skal lese nå. Og det er da fra Lukas 3:7-18. I store mengder dro folk ut til Johannes for å bli døpt av ham, og han sa til dem, «Ormingel, hvem har lært dere hvordan dere skal unnslippe den kommende vredes dom? Så bær da frukt som svarer til omvendelse, og kom ikke og si, vi har Abraham til far, for jeg sier dere, Gud kan oppreise barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne, og hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte, «Den som har 2 kjortler skal dele med den som har ingen har, og den som har mat skal gjøre det samme.» Og noen tollere kom for å bli døpt, og de spurte ham, «Mester, hva skal vi gjøre?» Krev ikke inn mer enn det dere har rett til, svarte han. Hva så med oss, spurte noen soldater. Hva skal vi gjøre? Han svarte, press ikke penger ut av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med den lønnen dere får. Folk gikk nå i forventning, og alle tenkte i sitt stille sinn at Johannes kanskje var Messias. Da tok han til ordet og sa til dem alle, «Jeg døper dere med vann, men det kommer en som sterkere enn jeg. Jeg ikke engang verdig til å løse sandalremmene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han står med kasteskuffelen i hånden for å rense kornet på treskeplassen og samle vete i låven. Men agnene skal han brenne opp med ild som aldri slokner.» Denne teksten, den handler jo egentlig først og fremst om at jødene skulle gjøre seg klare for Messias sitt første komme, eller at han skulle gå i gang med prosjektet sitt. Men det Jesus, det Johannes sier her, er likevel absolutt en tekst som er aktuelt for oss, som lurer på hvordan skal vi leve mens vi venter på at han kommer. Og det er også sånn kirken har brukt denne teksten på begge måter. Og hvis vi skal oppsummere Johannes sitt budskap her, og hvordan vi skal vente, så er det kanskje dette med å bære frukt som svarer til omvendelsen. Bære frukt som svarer til omvendelsen. Både Jesus, når han skal oppsummere sitt budskap, så har det jo vend om. Og da er det jo å snu seg vekk ifra noe, og snu seg til noe. Det handler om å snu seg vekk ifra alle våre bånd og allianser med mørkets rike, og snu oss til, og knytte bånd til, og bygge allianse med, om du vil, lysets rike, eller Guds rike som Jesus kommer med. Vi skal gå litt inn i denne teksten, siden det er en fantastisk artig tekst, og som jeg tror også, som vi skal se nå, taler rett inn i det som jeg har snakket om så langt. Det første vi kan møte på her som gjør oss litt sånn, hva i all verden? Det er jo det at det kommer mange folk, ikke sant? Se for at det velta inn med folk fra Mandal inn på gudstjenesten her. Og så kommer du opp og så sier du, Ormenjul! Det er jo ikke akkurat, nei, dømt deg liksom, dømt deg. Nå har de jo endelig kommet. For all verden har Johannes denne responsen her. Vi burde jo heller tenkt at han liksom, ja, så endelig så begynner det å komme litt folk. Ikke sant? Hva slags pedagogikk er det Johannes har her? Og jeg tror egentlig Johannes gjør noe som er genialt, og som egentlig ikke var noe som spesielt unikt med han, men Jesus, han brukte også denne metoden, og det var, kan jeg oppsummere, å gi folk motstand for å teste den egentlige motivasjonen deres. Jeg vet ikke om du har opplevd, men jeg har opplevd det mange ganger, at jeg sier ja til ting. Folk spør meg, så sier jeg ja. Fordi jeg vet jeg burde, eller det høres litt for lokkende ut, eller på en eller annen form for sosialt press. Men etter hvert så merker du at hjertet ditt ikke er med i det hele tatt. Jeg vet ikke om noen av dere har noen gang opplevd akkurat det der. Ingen? Nei. Det er merkelig da. Jeg har i hvert fall opplevd det. Og det er nettopp dette jeg tror Johannes ville bevare de fra. Han gir de skikkelig motstand, sånn at folk virkelig skal, de som da lar seg fornærme og vippe av pinnen, og stoltheten blir skikkelig såret av det her orming-greiene, de styrer og går. Men de som virkelig søker omvendelse, de blir værende. Og Jesus han brukte akkurat samme metode, ikke sant? Han gjør masse brødundre og helbrede syke, og det, mest sannsynlig så var det flere tusen som fulgte Jesus i den perioden der. Og så sier han rett etterpå, hvis dere ikke drikker mitt blod og spiser min kropp, så kan dere ikke ha noe med meg å gjøre. Det fantes ikke noe som var mer anstøtende for en jøde enn å høre akkurat det der. Og så kan vi jo lese da at alle, bortsett fra de 12, vender Jesus ryggen. Og så står det, når Jesus så disse store folkemengdene, som fulgte han, så stod det at han viste dem ingen fortrolighet, for han visste hva som bodde i dem. Ikke sant? Men for å gjøre det synlig for de, hva som bor i dem, så sier han, hvis ikke dere drikker mitt blod og spiser meg kropp, så er det kjempeanstøtende, og så forsvinner de. Han, i likhet med Johannes, vil bevare dem fra å lure seg selv, og gå med på noe som du egentlig ikke med på. Og Jesus han bruker også en lignelse på det. Han sier at hvis en mann skal bygge tårn, så vil han ikke først sette seg ned og regne ut kostnaden og mye det her vil kreve før han går i gang for å se om det her virkelig går. Og det poenget til Jesus, ikke la deg lure av deg selv og bli hivet med på noe, fordi det liksom virker gøy i første omgang, men gransk motivasjonen din. Og det jo absolutt et ransakende budskap til oss i dag. Jesus, hjelp meg til å se hjertet mitt, se hva jeg egentlig vil, hvorfor jeg egentlig med på det her. Hva vil jeg egentlig? Gud faktisk veldig interessert i hva du vil. Av og til i kristen setting så kan vi tenke at han ikke så veldig interessert i det, men han faktisk fryktelig interessert i det. Og så kan vi synge lovsangene, Gud, jeg gir deg mitt liv, jeg gir deg min all, min vilje tilhører deg. Og så det jo faktisk hvor vi kan aldri gi vekk noe som vi aldri har eid egentlig. Og derfor det en viktig bit av kristen modning å ta virkelig eierskap og gå ut av eventuelt offerroller og ta eierskap om sitt eget liv. Sett deg ned og regne ut om du faktisk vil det her. Og det neste Johannes gjør i teksten, det at han streker under at ingenting kan erstatte denne omvendelsen fra mørkets rike til lysets rike. Han sier, ikke driv og referer til at du Abraham til far, eller at du etterkommer av Benjamin, eller Juda, eller David. Det spiller ingen rolle. Ikke kom her og si at, ja, men jeg medlem av Nordkirken Mandal, eller at jeg regner meg som konservativ og bibeltro kristen, eller det spiller ingen rolle hva slags merkelapp du har på deg. Ingenting kan erstatte, sier Johannes her, omvendelsen fra mørket til lyset. Ingenting kan erstatte at vi tar vår tilflukt til Jesus og han alene. Det neste som skjer at på tross av at Johannes kaller det ormingel og sånne ting, som ormingel, hvis man tenker på det, for det ganske ille å kalle folk det. Det han egentlig sier at de barn av djevelen. Det sånn, hvis ikke du liksom lar deg snu i døra det, så det virkelig... Da vil du virkelig komme, altså. Og det da neste som skjer, at det noen som ikke lar seg skremme av at han kaller de ormingel, men de ønsker virkelig å vende om. De ønsker virkelig å snu seg fra mørkets rike til lysets rike. Og så spør de, hva skal vi gjøre? Og så begynner folk å snakke om at kanskje Johannes og denne her omvendelsesdåpen som de driver med Jordanelven, at de går ned i vannet der og bekjenner syndene sine, så døper Johannes det, at kanskje dette her greia med stor G. Det dette vi går og venter på, og har gått og ventet på i flere hundre år nå. Beklager at det ble litt langt i kveld, men jeg håper dere holder ut. Folk begynner å tenke, kanskje Johannes faktisk Messias? Kanskje denne her omvendelsesdåpen i Jordanelven, at det faktisk greia for å komme inn i Guds rike. Og så, når Johannes skjønner det her, så sier han i vers 15-17, folket gikk nå i forventning, og alle tenkte seg stille sin at Johannes kanskje var Messias. Da tok han til ordet og sa til dem alle, jeg døper dere med vann, men det kommer en som sterkere enn jeg. Jeg ikke engang verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han står, ja, vi kan stoppe der. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Det Johannes sier her ville umiddelbart vekt en del assosiasjoner til de som hører på. De her var helt indoktrinerte i Gamle Testamentet sine skrifter. De kunne det. Og dette her med at han skal døpe med den hellige ånd og ild, det ville utvilsomt vekka en viktig assosiasjon til noen profetier i Gamle Testamentet til de som hørte på. Og dette her med det som Johannes gjorde, at de skulle gå ned i Jordanelven, bekjenne syndene, og så bli døpt, og så komme opp igjen, det for jødene var dette veldig tung symbolikk over det her, og det gikk jo tilbake til flukten fra Egypt, og at de gikk gjennom Sivsjøen for å komme ut og inn i det lovende land. Og det Johannes sier nå, Messias, Guds rike kommer, altså det lovende land, det kommer nå. men nå må dere gå igjennom Stivsjøen, altså omvendelsen, bekjenne syndene for å komme inn. Men så sier Johannes, ja, det er veldig bra at dere kommer her, og at dere vil omvende dere fra mørket til lys, og at dere bekjenner syndene der, at dere virkelig vil nå snu på livet, ta dere sammen og prøve hardt. Ja, det er bra at dere vil det her, så sier han, men det står en mellom dere som kommer med noe helt annet. Jeg døper dere med vann, men det kommer en som skal døpe dere med ild. Og vannet, bildet på det som renser og fornyer, og ilden, et bilde på det som forvandler og nyskaper. Og denne referansen som ligger bak disse ordene til Johannes, det står i Esekiel 36, 24-7. Og bli med, når jeg skal lese der, se for dere den scenen ved Jordanelven, se for dere Johannes, se for dere folk i vannet, se for dere Jesus som står kanskje på elvebredden på andre siden, litt sånn i det skjulte og ser på. Se for dere alt det der. Og så sier Johannes disse her ordene, og så står folk der og tenker på det som står i Esekiel. Ok? Det står det. Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene, og fører dere hjem til deres eget land. Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. For all urenhet som skyldes de mange avgudene, vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og la dere få en ny ånd inn i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres, og gi dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg lar dere få min ånd inn i dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem. Og på pinsedag så kommer nettopp ånden som ild. Hva er det egentlig Johannes prøver å si her? Jo, vi kan oppsummere Johannes sitt poeng med en samtale mellom Jesus og en fariser av første klasse. Og den samtalen er faktisk dokumentert i Bibelen deres. Tenk på det. Og fariserne, bare helt kort om fariserne, det var egentlig en pietistisk vekkelsesbevegelse som tenkte at for at Messias skal komme, så må vi virkelig prøve super ekstra turbohardt å leve etter Gamle Testamentet. Da vil vi gjøre oss klare for at Messias skal komme. Og vi tror faktisk at vi er såpass flinke vi mennesker, at hvis vi prøver bare super, super hardt, så vil vi faktisk bli rettferdige. Det tenkte fariseerne. Og Jesus, han har en samtale med en førsteklasses fariseer, og det er nemlig Nikodemus. Der står det i Johannes evangeliet. Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa, «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med ham.» Så kommer liksom Nikodemus med denne her innledningen da. Og så er det så typisk Jesus at han på en måte, han biter ikke på åte. Han gjennomskuer alt, og så går Jesus rett i kjernen av det som var fariseernes problem eller utfordring eller brist på tankegangen de siste, om du vil. Og så svarer Jesus, sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. Tenker du, merkelig samtale, han sier denne innledningen, og så sier Jesus det. Jo, det er fordi Jesus, han går rett i kjernen av egentlig det som er Nikodemus sitt problem, og som han er helt låst i, som fariseer, at han bare kan prøve supert, så får han det til. Og så sier han, nei, sier Jesus, den som ikke blir født på ny, kan ikke komme inn i Guds rike. Hvordan kan en som gammel bli født, sier Nikodemus, kan han komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang? Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, vann, ånd, ringer noen bjeller til det vi leser i sted, kan ikke komme inn i Guds rike.» Så sier han, «Det som født av kjøtt, er kjøtt, og det som født av ånden, er ånd.» De få setningene Jesus sier her, nok til å slå hull på hele denne fariserens byggverk, om du vil, og hvordan han tenker om hva som dealen for å komme inn i Guds rike. Paulus han sier det med sine ord i 1. Korinterbrev. Han sier, det forgjengelige kan ikke arve det uforgjengelige. Det som egentlig skjer her, at Johannes, som vi kan tenke så firkantet og vanskelig å ha med å gjøre, og spiser villhonning og gresshopper, og kan ikke kle seg ordentlig, og merkelig mann, han kommer egentlig her med et vanvittig frigjørende budskap, og sier, ja, det bra dere kommer her til Jordan, eller vi døper dere, og dere vil vende om, og virkelig vil følge Jesus nå. Det flott, så sier han, det bra, men det når ikke helt inn. Det må et nytt hjerte til. Du må bli født på ny. Du må bli døpt av den hellige ånd og ild. Og midt blant dere står det en som kan gjøre nettopp det. Det akkurat som Johannes sier at døra den faktisk stengt. Og den kan kun åpnes utenfra. Du kan ikke åpne innenfra. Den må åpnes utenifra. Så Johannes han kom med et frigjørende budskap om at ja, at du vil følge Jesus, det viktig og det bra. Til syvende sist så det Jesus som må gjøre miraklet. Det han som må gjøre undre som låser opp hele greia. Og det å føde oss på ny ved vann, dåpen og ånd. Og det et fantastisk budskap om at Guds rike som Jesus kom med, det når vi ikke med maktmidler vi kjenner til. Det når vi ikke med vår harde og svette innsats, men det når vi ved å, sånn som jeg sa i sted, som Jesus bruker så mange forskjellige ord på, ta vår tilflukt til ham, komme til ham, bli ham, søke ham, tro på ham. Det sånn vi tar del i hans seier over mørket og ondskapen, og det sånn vi tar og inviterer ham til å føde oss på ny, og det nettopp dette her, en gang kan ikke føde seg selv, det vet de fleste av oss, det må noe utenfra til. Det nettopp det som Johannes sitt frigjørende budskap, at midt iblant dere, og det gjelder også i kveld, midt iblant dere står det en som kan. Og det gjelder i mitt liv, og det gjelder i ditt liv, midt iblant dere, midt i livet ditt, så står det en som kan. Disse tekstene her, som vi har vært inne på nå, det egentlig tekster til selvransakelse, det tekster til omvendelse. Og det jeg har sagt i kveld, tror jeg, jeg håper jeg har vært med og gitt dere liksom et stort sånn perspektiv på hva egentlig denne greia her handler om. Og så håper jeg dere har blitt utfordret til å tenke etter. Det er vel ingen av oss som sier, ja, men jeg har Abraham til far, ikke sant? Men vi har våre greier som vi sier for å prøve å bygge opp vår egen rettferdighet, ikke sant? Og så sier Johannes, nei, det der, det funker ikke. Det holder ikke. Det må til noe utenifra, og midt iblant dere så står det. Så jeg tenker til hver og en av oss, så kan vi nå etterpå, så kan hver og en av oss be til Jesus om å vise oss, hva det her som treffer inn i mitt liv? Hva det jeg trenger å bonde, jeg trenger å bryte med denne mørkets makt, og vende meg om til lyset, sånn at den dagen Jesus kommer, som Johannes også sier her i denne teksten, denne skuffelen, ikke sant? Det får skille klimt fra veten, holdt jeg på å si. Dommen, altså bildet på dommen. Den dagen Jesus kommer, så mørket ikke sant? Dens tid over. Og hjelp oss da nå, Jesus, til å bryte våre bånd med det, sånn at vi ikke blir tilknyttet det på denne dommens dag. Vi kjenner hver av oss hvordan dette treffer livet. Så tenker jeg at vi kan etterpå nå, hver for oss, tenke over det. Kjære Jesus, takk for at du kom med ditt rike. Og takk for at du kom og tok et oppgjør med mørket, med synden og med døden. Og så takker jeg deg, Jesus, for at de gode nyhetene, evangeliet, det ikke at nå kan vi ta oss sammen og få dette til. Men det gode evangeliet, de gode nyhetene at du midt mellom oss, og du kan det som ikke vi får til. Du kan skape et nytt hjerte. Amen.